sodo bina sodo be alisa jibu ulu konona na nyekendenge ulu fara jiwula jinogo ulu koni siglendo fan chama fe bamako ani jamana marabolo do konona na ni kasara nun kera sababu ye kama chama kulubo ukaso kono ubolola fe unche blaka u feino segu marabolo la mado ulu be sherialike akoka
nebe lwanse la ani lwanse koni bena segi yen kontento bekeni ando amba alatano kelena
jiko nyanga yoro chen so po po te wa se tanye yere ka so nunyo ama nyere jira jogo torola
sukun chena wari debe seka na keko furas furoku nyanabo
debisanu ama seka uira brama jinyu bana
jorona ko were o misri leno ni kasara nununa odeye kana ni bana uye mi be seka yelema moko fe o era de koson professeur dauda kasu menta ale do gotoro ye ponje ale ba ira kafo ko ni jizo nunu be gele ya barido kene yakula ko ali na soro abe kololo la se anga dugu koloma jinogo sigele nunu be seka ke sababu ye ka bana bla maula
vous allez voir les latrines qui vont être
dika cheni nunu se fe o bina ye kafo nyeka mbe fa no o nyeka mfara o jibu be seka na kolon fana konnana am seka bana ke so soro o jimi nta o se fe ina fo tifo edi o ani ko flani tu na nyoko na wore
cholera et d'autres maladies hydriques
Ministre so mi sigilen do kenya ko kama uluko ni bi hakli sigi kuma fo no ye ko fero blalen do singa ya saka ni bananu nukele docteur Amadou Kone ale nyeshine do okonu nyena bolima direction générale de la santé la
traiter la latrine
nyekam kanka frake ani jin me boy rominuna o frakele minofle ulukanka teme sharia do defe miname ambulu wala saka jiseke seke ni ayasoro banankese bala wali mani banankese te ala
fo avec le clo
jizo nunu bi dugukolo chien ube dankari fencha mana abeke sababu ye ka so chama bi ka maw bolola fen tien ina fo Abdrahman Sanogo bo nye fo chukumina ale sigida lakana bado yi ale ba faraka ko ji sigile nunu be ke sababu ye ka bana uchaya
Parmi ces maladies, nous avons celles qui sont.
Au banaoula, d'obé non minoumeye le mayoroninkele, dimini sinfe, ni obetalike, trotokoninka, konflani tout, bien dimi, tifoidi, anisinfakabana ou nanyokanaore. D'offanabe minoumesoro, diufe, minoum siglu no yoroninkele, tafara au banaouka, galeaware ofanabesoro, di alekachiani sinfe, fouata se chaman boli la drunkulu alefangala.
Entraîne aussi l'appauvrissement des sols.
Nikuman nous son adjila, docteur Amadou Konefe, direction nationale de l'hygiène publique la. Aba nini maoufe, di dona munuka ukase kenya tigla mugoma yasa ubeseka kishi bana do toroma ko sababu ke ni jinunu ye
la communauté sir ne peut pas
jamana de undrontese ni mobe fekana ukaso ni jiboyorobe ubolo ina fokolona nyokona u ukanka unyeshin beseya ubarake bauma minabe uluminu mbulo wala saka laje ni ayasoro jin kaino ni osekesegeli nununye ubena doni ayasoro ji ni alibisaka frake ni o deja vel dronyi nu ya frake ula maube sakami
la population consomme
jamana marabaga mununye shinendo kene ya koma uluba iraka foko ni jizon dona mauka kokulu krenkrene bela benka se o manunuma omina kene ya tigla mugo ani ma chama wera ubulula ya saka kon akololoma omin barabike chagade bami siklendo malikene ya kokama